Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus yang sudah mempersekutukan kita sekalian. Segala hormat puji bagi Tuhan kita Yesus, Sang Kepala yang ada di tengah-tengah kita.
Haleluya!
Kita yakin bahwa Tuhan memberi kemenangan kita. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Puji Tuhan, berkemenangan. Dan minggu lalu sudah saya sampaikan berturut-turut kemenangan Daud. Kristus disebut juga akar Daud. Kristus disebut juga keturunan Daud. Dan Daud ini satu pribadi yang berkemenangan. Sebab itu silsilah kelahiran Yesus itu disebut keturunan Daud. Coba Matius 1 kita baca lagi ayat 1.
Inilah silsilah Yesus Kristus.
Yesus Kristus.
Anak Daud.
Anak Daud.
Anak Abraham.
Anak Daud. Anak Abraham. Jadi tidak disebut anak Abraham, anak Daud. Tetapi disebut dengan silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Abraham. Padahal Abraham itu nenek moyangnya Daud. Tetapi yang disebut urutannya Daud. Karena mau menjelaskan, Injil Matius mau menjelaskan bahwa yang lahir itu Yesus. Yesus itu keturunan Daud. Dikatakan juga pada ayat 20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
ya,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata.
Perhatikan.
Yusuf,
ya,
anak Daud.
Anak Daud, Yusuf. Anak Daud, ya.
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Ya.
Sebab anak yang di dalam kandungannya,
ya,
adalah dari Roh Kudus.
Amin. Puji Tuhan. Jadi Yusuf ayah dari Yesus secara jasmani juga adalah anak Daud. Nah, Daud ini adalah satu pribadi yang berkemenangan. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada khotbah lalu, tapi tidak salahnya kita kutip kembali. 2 Samuel 8 ayat 6.
Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik.
Ya.
Orang Aram itu takluk kepada Daud.
Ya.
Dan harus mempersembahkan upeti.
Ya.
Tuhan memberi kemenangan kepada Daud.
Kepada Daud, ya.
Kemanapun ia pergi berperang.
Ya. Kemanapun ia pergi berperang. Jadi Daud ini berkemenangan selalu. Satu ayat lagi. Pada ayat 14.
Selalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom. Ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud.
Perhatikan.
Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi.
Amin.
Berperang.
Puji Tuhan. Sekali lagi disebut Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Jadi kalau Daud itu menang. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau kita menang, Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau kita berhasil, karena Tuhan yang memberi kita kemenangan. Karena Daud itu adalah simbol dari kemenangan. Singa dari Yuda. Maka ini adalah bayangan pribadi Yesus yang berkemenangan. Puji Tuhan, menghadapi apa saja permasalahan, kesulitan. Marilah kita beri tempat Tuhan Yesus itu sebagai kepala. Supaya kita menang. Amin. Jangan kita yang menjadi kepala. Biarlah Yesus yang menjadi kepala. Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala dalam keluarga kita. Kristus adalah kepala dalam nikah kita. Kristus adalah kepala dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Kalau Kristus sebagai kepala, semua beres. Nah, kalau dikatakan Daud berkemenangan, kita melihat sekarang 2 Samuel 7 ayat 8.
Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud.
Hambaku Daud, ya.
Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Ya.
Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau.
Menyertai engkau.
Di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu,
ya,
dari depanmu.
Melenyapkan atau mengalahkan segala musuhmu. Ya.
Aku membuat besar namamu. seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Ya, cukup, puji Tuhan. Kalau kita mundur sejenak, kenapa Daud berkemenangan? Daud, satu pribadi yang sederhana, dia hanya gembala. Dia bukan orang yang kaya, tapi Tuhan telah memilihnya. Dan ayat berikut mengatakan, aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Kalau kata menyertai, saya ingat Ibrani 13 ayat 5. Itu berarti, lengkaplah firman yang mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan. Amin. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Kalau Tuhan menyertai, itu berarti tidak dibiarkan dan tidak di... Amin. Dalam arti juga bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan. Kalau kita sebagai jemaat yang setia, yang cinta Tuhan Yesus, dia mempelai pria selalu menyertai kita. Dia tiap hari menolong kita. Sang kepala jemaat tiap hari menolong kita. Amin. Selama masih bisa disebut hari ini ada pertolongan Tuhan. Asal kita mau menurut firman Tuhan. Tetapi kepada Daud Tuhan tadi mengatakan pada 2 Samuel pasal 7 saya menyitir kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku telah mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. 1 Samuel pasal 16 ayat 9.
Kemudian Isai menyuruh Siama lewat.
Iya.
Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan.
10.
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel.
Iya.
Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Tidak dipilih, terus?
Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya?
Iya.
Jawabnya, masih tinggal yang bungsu.
Iya.
Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan.
Daud itu kemerah-merahan.
Matanya indah.
Matanya indah.
Dan parasnya elok.
Iya.
Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Iya.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Amin. Puji Tuhan. Pada waktu Samuel tanya kepada Isai, anak-anaknya yang akan dipilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Ayat tadi mengatakan tujuh anaknya dipanggil satu-satu. Ada yang namanya Eliab, ada yang Abinadab, ada yang Syama. Secara fisik sepertinya memenuhi syarat. Tetapi nyatanya tujuh anak itu semua yang lewat ditampilkan kepada Samuel. Tuhan tidak menggerakkan hati Samuel untuk memilih mereka. Ditanya oleh Samuel, apa masih ada lagi anakmu? Oh ada satu lagi anak yang bungsu. Tetapi dia sedang menggembala kambing domba. Panggil dia kemari. Singkatnya begitu dipanggil datang, dilihat oleh Samuel. Roh Kudus menggerakkan hati Samuel, pilih anak ini. Urapi dia, karena dialah yang kupilih. Saudara, kelihatannya, mungkin kalau dibanding-bandingkan sama yang terdahulu, juga tidak kalah, ya. Yang terdahulu ini juga baik, bagus, tetapi tidak diperinci bagaimana keadaan mereka. Pokok potongannya lumayanlah untuk dijadikan raja, gitu ya. Dilihat oleh Isai sekilas, wah anak-anak ini tersebut nama ada tiga, Eliab, Abinadab, Syama. Wah ini yang bisa ini. Tapi Tuhan tidak pilih. Nah sekarang sampai kepada Daud. Sementara rame-rame yang lain dicalonkan, dia diam aja. Dia malah repot dengan gembalaan. Dia tidak ditampilkan oleh bapaknya. Daud ini pekerja keras. Tidak ambisi. Ya. Supaya dia yang terpilih? Enggak. Dia yang penting kerja. Yang penting menggembala. Yang penting kerja. Sedangkan yang lain-lainnya ditampilkan. Baru ditanya sama Samuel, masih ada? Nabi Samuel berkata, saya tidak mau makan sebelum anak itu datang. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, Daud yang dikatakan berkemenangan, tetapi Daud ini adalah orang yang sederhana. Dia adalah gembala kambing domba. Sangat sederhana. Itu yang dikerjakan dengan penuh setia, penuh tanggung jawab. Tidak dikenal orang. Tidak terkenal. Tidak ada yang tahu dia. Tetapi dalam kesederhanaan. Dia pekerja keras. Sementara yang lain sibuk mencalonkan. Ditampilkan. Dia tetap setia dalam penggembalaan. Setia dalam pekerjaannya. Setia melaksanakan semua tugas. Walaupun tidak dikenal, walaupun tidak dipuji. Ini loh rahasia. Kemenangan kita, kalau kita ini mau sederhana, tetapi kita mau kerja keras, kita mau rendah hati. Rendah hati. Tuhan pasti memberikan berkat kemenangan. Pasti memberi kemenangan. Kalau kita ini mau menjadi pekerja, pelayan, pelayan yang sederhana. Kalau 1 Korintus 15 itu kan jelas. 1 Korintus 15 ayat 57-58.
Tetapi syukur kepada Allah
ya.
Yang telah memberikan kepada kita
ya.
Kemenangan.
Amin. Telah memberikan kepada kita
kemenangan.
Bukan akan tetapi telah ya terus.
Oleh Yesus Kristus
ya.
Tuhan kita.
Iya.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih
ya.
Berdirilah teguh.
Amin.
Janganlah goyah.
Amin.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Amin.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
ya.
Jerih payahmu tidak sia-sia.
Nah, ini yang jadi pengalaman Daud. Ya, jerih payahnya tidak sia-sia. Daud ditampilkan dan Daud dipakai. Daud berkemenangan karena dia ini adalah orang yang berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini satu teladan, satu contoh kita semua untuk dipakai Tuhan untuk berkemenangan. Marilah kita ini tidak menjadi orang yang berdiam, tetapi selalu bekerja keras. Pelayanan dengan sungguh-sungguh. Coba tambahkan Kolose pasal 4. Ayat 17.
Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya.
Amin. Jalankan atau laksanakan dengan sepenuhnya. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Kalau kita melayani Tuhan itu sebenarnya ada ikatan dinas. Cuma bukan ikatan dinas secara dunia. Kalau pelayanan kita ini kita laksanakan dengan baik, ada berkat. Tapi kalau pelayanan kita tidak laksanakan dengan baik, Tuhan juga bisa mencabut berkat. Ini yang bahaya. Kalau Tuhan mencabut berkat, luar biasa karena Tuhan berkati. Tapi luar biasa kalau Tuhan cabut berkat lah repot. Biarlah kita semua jemaat tanggung jawab dalam segala pelayanan dengan sungguh-sungguh. Supaya diberkati oleh Tuhan. Daud ini luar biasa diberkati Tuhan. Selalu menang. Karena berawal dari ini. Dia menjadi gembala kambing domba itu. Setia. Kerja dengan sungguh-sungguh. Pelayanannya sungguh-sungguh. Perhatikanlah supaya pelayananmu yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan dengan sepenuhnya. Koreksi firman Allah buat kita. Dengan rendah hati kita mau melayani dia. Kalau kita kembali ke 1 Korintus 16 ayat 14.
Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Kalau ada kasih tidak ada ngomel ya. Tidak ada mengeluh ya. Kalau dilakukan dengan kasih tidak ada menyalahkan. Ditegur ya diterima. Kalau dengan kasih loh. Kenapa saya mengajak saudara perhatikan ini. Sebab Daud bekerja sebagai gembala. Apa kata Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17?
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Ya.
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
ya,
apakah engkau mengasihi aku?
Apakah engkau mengasihi aku? Sampai tiga kali.
Terus. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Ya.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai tiga kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dijawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Atau kalau kita mungkin, apa saudara cinta Tuhan Yesus? Haleluya. Tapi Tuhan perintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tanya lebih dulu, apakah engkau mengasihi aku? Itu mulai ayat 15, 16, 17. Dijawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Perintah Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melaksanakan perintah Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau tadi 1 Korintus 16 mengatakan, lakukanlah dengan kasih. Segala pekerjaan itu lakukanlah dengan kasih. Kalau di sini gembalakan, gembalakan itu karena mengasihi Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita mau menjadi pekerja, melayani, amin. Gembala domba. Gembala domba ada yang menghormati? Kalau kita melayani Tuhan, ada yang muji kita? Itu yang ada pada Daud. Daud ini gembala. Daud ini pelayan. Pelayan dalam penggembalaan. Pelayanan dengan setia. Kalau ini saya rangkaikan kepada Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Kalau saya rangkaikan pelayanan ini kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalimat terusnya, dan menyerahkan nyawa. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik pun telah menyerahkan nyawa. Silakan saudara kombinasi sendiri apa yang saya sebutkan ini. Ada kait-mengait. Itu pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah sebagai pelayan. Pelayan yang menjadi gembala. Gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Sampai mati. Melihat keadaan ini, saya kagum. Jadi awal daripada Daud menjadi pemenang, tidak terkalahkan. Tuhan selalu memberi dia kemenangan-kemenangan. Ini karena awalnya itu adalah orang yang sangat sederhana. Gembala biasa. Tidak pernah ditampilkan. Bapaknya tidak pernah menampilkan dia. Untuk di hadapan Samuel. Supaya dia dipilih. Tidak pernah menampilkan diri. Tidak pernah. Saya ini loh. Aku ini loh. Aku ini loh yang berjasa. Aku ini loh yang baik. Aku ini loh yang layak. Dari keadaan yang sangat sederhana itu. Maka jatuhlah pilihan kepada dia. Atas dasar yang kuat. Dikatakan pada 1 Samuel yang ke-16 tadi. Ayat yang ke-12. Di sana, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia atau Daud kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi kita lihat saudara, Daud ini disebut kemerah-merahan. Matanya indah, parasnya elok, baru diurapi, disiram minyak. Tiga hal penting, kemerah-merahan, saya ringkas saja, merupakan satu tanda sehat, gak pucet. Putih sama pucet itu lain. Jadi saya hanya mau katakan, suatu kehidupan rohani yang sehat ada pada dia. Mata yang indah. Ini menunjukkan pandangan rohaninya yang bagus. Parasnya elok. Tiga hal ini saya simpulkan saja, ada tiga hal penting yang nampak pada dia. Kemerah-merahan ini adalah tanda percaya. Matanya indah, pandangan jauh ke depan, pengharapan. Parasnya elok, menarik, kasih. Jadi dia memiliki tanda percaya, harap, dan kasih. Maka dari itu, dia mau menjadi pelayan yang baik. Dia mau menggembalakan dengan kasih. Karena satu kehidupan rohaninya memiliki percaya, harap, kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ini harus nyata pada kita. Sebagai sidang mempelai Tuhan. Sidang mempelai Tuhan harus memiliki percaya, memiliki harap, memiliki kasih. Suratan Tesalonika, pasal 5, mulai ayat 5.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang.
Amin.
Dan anak-anak siang.
Amin.
Kita bukanlah orang-orang malam.
Iya.
Atau orang-orang kegelapan.
Iya.
Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur.
Iya.
Seperti orang-orang lain.
Iya.
Tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Iya. Jaga, sadar, terus.
Sebab mereka yang tidur,
iya,
tidur waktu malam.
Tidur, tentu tidur waktu malam.
Dan mereka yang mabuk,
iya,
mabuk waktu malam.
Iya, terus.
Tetapi kita,
kita, perhatikan,
yang adalah orang-orang siang.
Orang-orang siang atau orang-orang terang.
Baiklah kita sadar,
iya,
berbaju sirahkan iman,
iya,
dan kasih.
Iman dan kasih. Terus?
Dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
Memiliki ketopong pengharapan. Sebagaimana Daud. Kalau sebagai anak-anak siang, anak-anak terang, pasti ada kelengkapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman dan kasih digabungkan satu di sini, bagaikan berbaju sirah, baju peperangan. Dan juga berketopong kepala, helm perang. Ini artinya siap bertempur, siap perang. Karena sudah ada kelengkapan, pakaiannya sudah ada, ketopongnya sudah ada. Seperti Daud. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Kita ada iman karena kekuatan firman. Kita ada pengharapan karena mata kita bisa memandang jauh ke depan. Sebagaimana Bapak Abraham, saya tidak ada waktu ke sana. Dan kita memiliki paras yang elok. Karena kita bisa memandang wajah Tuhan. Bertatap muka dengan dia dalam doa. Dalam persekutuan dengan dia. Karena melihat fakta ini, melihat kenyataan ini. Kembali ke Samuel tadi. Coba sekarang dibaca lagi. Di 1 Samuel tadi, ayat 12 tadi kita kembali baca. Ya.
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Iya.
Ia kemerah-merahan.
Iya.
Matanya indah.
Iya.
Dan parasnya elok.
Parasnya elok. Iya, terus.
Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia.
Iya.
Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Ya.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Ya. Pada waktu Samuel melihat Daud, ada tiga hal tadi. Perintah Tuhan kepada Samuel. Urapilah dengan minyak urapan. Tahu saudara, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebab tanda pengurapan, tanda diurapi. Ini satu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Kitab Mazmur 132 ayat 17.
Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud.
Iya.
Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi.
Iya.
Musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu.
Iya.
Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya.
Amin. Ini kepada Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kita ke Mazmur 20 ayat 7.
Sekarang aku tahu,
ya,
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya.
Ini. Kenapa Daud harus diurapi? Ya, pernyataan Mazmur Daud di sini mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Jadi pengurapan itu tanda kemenangan. Terus.
Dan menjawabnya dari surganya yang kudus.
Ya.
Dengan kemenangan yang gilang gemilang.
Iya.
Oleh tangan kanannya.
Tangan kanannya, ya.
Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda.
Iya.
Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita.
Iya.
Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak.
Iya.
Terus. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru.
Amin, puji Tuhan. Jadi kenapa Daud harus diminyai, harus ditabiskan, harus disiram minyak? Karena genaplah apa yang tertulis pada 2 Samuel. Di mana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Kenapa Tuhan memberi kemenangan? Karena Daud itu terpilih. Latar belakangnya yang sangat sederhana. Dia hanya sebagai gembala. Tetapi dia memiliki satu kehidupan rohani yang baik. Bahwa dia memiliki tanda percaya, harap, dan kasih. Ini satu latar belakang yang paling disenangi oleh Tuhan. Dia tidak pernah bersungut walaupun dia harus menggembalakan domba-domba. Sementara kakak-kakak itu tinggalkan dia. Dia seorang diri mengerjakan itu. Dia tidak bersungut, dia tidak ngomel, dia tidak marah kepada kakak tua. Marilah kita juga tiru teladan ini. Melayani tidak usah bersungut. Saudara, waktu Daud itu disiram minyak, waduh. Terus Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud pada waktu dia berperang. Menang terus. Berawal dari kepribadiannya yang sangat sederhana saja. Gembala, ya. Ya, disuruh menggembalakan. Di rumah ada tamu. Pendeta Samuel, semua kakak-kakak diperhadapkan. Dia yang paling buncit, paling bungsu, sibuk kerja. Dia tidak ditampilkan. Tapi dari kesederhanaan itulah, dia memiliki satu kehidupan rohani yang baik, yang sehat. Kemerah-merahan, matanya, parasnya. Ini menunjukkan satu kehidupan rohani yang baik. Memiliki iman, harap, kasih. Tuhan langsung perintah kepada Samuel, siram, urapi dengan minyak urapan. Dan pada waktu dia diberi minyak urapan, diakui, sebab aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari surganya yang kudus. Tuhan menjawab selalu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, buat kita ini satu ajaran kebenaran daripada firman. Marilah dengan segala kesederhanaan kita, kita laksanakan pelayanan, ibadah, cinta kasih kita kepada Tuhan. Kembali Mazmur 20, ayat-ayat yang di atasnya sekarang. Mulai ayat 1.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan.
Tuhan menjawab pada waktu kesesakan. Tidak usah putus asa. Satu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh. Tuhan menjawab pada waktu kesesakan, pada waktu kesulitan, pada waktu bermasalah, Tuhan penjawab.
Iya,
terus.
Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Iya.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu.
Iya.
Dari tempat kudus.
Iya.
Dan disokongnya engkau dari Sion.
Luar biasa, saudara, ya. Diberi bantuan, disokong.
Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu.
Iya, segala korban persembahanmu. Diingat. Tidak mungkin Tuhan lupa korban persembahanmu.
Dan terus, disukainya korban bakaranmu.
Amin. Ini satu ibadah yang baik. Rahasia kemenangan. Jangan kira korban persembahan yang mungkin mata manusia tidak tahu. Tetapi diingat segala korban persembahanmu. Kalau Tuhan ingat persembahan korban kita, berarti Tuhan tidak melupakan kita. Dalam Kisah Rasul ada Kornelius yang suka memberikan persembahan. Ayat mengatakan Tuhan ingat segala persembahan Kornelius yang disampaikan kepada Tuhan. Kita juga, biarlah kita ambil contoh teladan ini. diingat segala korban persembahan. Disukainya korban bakaran, terus.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki.
Amin.
Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Amin.
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu.
Iya, harus selalu bersorak-sorai tentang kemenangan, iya.
Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Iya.
Kiranya Tuhan
ya
memenuhi segala permintaanmu.
Amin. Ada permintaan? Iya, ya, ada permintaan? Ya. Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Jadi saya mau katakan saja, saudara, bahwa tidak mungkin Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Sidang mempelai perempuannya pasti diperhatikan. Saya sangat tertarik sekali dengan ayat-ayat ini. Tanda kemenangan ini luar biasa. Dimulai dengan Tuhan menjawab engkau pada waktu engkau dalam kesesakan. Itu ayat 2. Tuhan menjawab engkau pada waktu engkau dalam kesesakan. Dalam kesulitan, bermasalah. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Tempat kudus di mana? Tempat ibadah. Amin. Disokongnya engkau dari Sion. Sion. Sion ini kalau dihubungkan dengan Yesaya 2. Dari Sion. Naik ke Sion. Tempat bait Allah. Tempat rumah Allah. Dan dari Sion ada pengajaran. Dan dari Sion ada firman Tuhan. Jadi berkat itu ada pada tempat kudus. Dan dari Sion itu berarti berkat dalam ibadah ada berkat. Kalau kita mau terima firman dan pengajarannya. Amin. Ada berkat. Saya yakin ini juga ada berkat. Lu sungguhan saudara, ini saya enggak bakul jamu ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman. Di sini ada berkat. Kenapa kita abaikan berkat Tuhan? Kenapa kita abaikan ibadah? Kenapa kita abaikan pelayanan? Kenapa kita abaikan semua yang untuk Tuhan? Berkorban pun. Kalau kita mau beribadah. Sebab di sini Tuhan mengirim bantuan dan sokongan. Menyokong kita. Saya tidak bisa menyokong saudara. Tapi firman Allah ini kuat buat kita. Kalau Daud itu mengakui Tuhan menolong dalam kesesakan. Tuhan memberi bantuan dari tempat kudus, dari Sion. Kalau kita mengabaikan tempat kudus, kita mengabaikan ibadah, tidak ada berkat. Tapi kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, ada berkat. Dan ayat 4 mengatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Tuhan mengingat segala korban persembahan kita. Dan pada waktu kita memerlukan, dia akan berikan bantuan. Ini hari kita korban. Mungkin setahun lagi kita perlu Tuhan kembalikan. Mungkin saja kalau kita korban ini seperti kita kasih masuk di bank. Kita yakin semua korban-korban kita itu tidak sia-sia. Coba ayat 5 itu dibaca.
Kiranya diberikannya kepadamu.
Iya.
Apa yang kau kehendaki.
Amin. Inilah kemenangan toh. Iya, terus.
Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Amin. Apa yang kita rencanakan pasti berhasil. Amin. Ayat 6.
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu.
Haleluya.
Amin.
Bersorak-sorai tentang kemenangan. Iya.
Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Iya.
Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu.
Luar biasa kan ini. Kiranya Tuhan. Iya. Kalau di ayat 5 alinea pertama di sana. Diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kuat dong kalimat-kalimat ini saudara. Ini sudah kuat banget ini. Mempelai Tuhan pasti menang. Pasti ada kemenangan. Dan apa yang dikatakan kemenangan tersebut ini. Tersebut mulai dari ayat 2 terus sampai ayat 6. Ini kemenangan. Dibuatnya selalu berhasil. Kaum muda bisa berhasil. Anak-anak kita berhasil. Orang tua berhasil. Segala usaha kita berhasil. Pekerjaan kita berhasil. nikah rumah tangga kita berhasil. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kuasa Herman. Inilah kemenangan yang diberikan oleh mempelai pria sorga. Sebab itu saya mau katakan, marilah kita cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria sorga. Amin. Kita mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Haleluya. 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 Dan pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Haleluya. Dan kalau ada kemenangan, memang selalu ada sorak-sorai. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Puji Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa yang akan diperoleh tersebut di sini tadi? Ya, berhasil. Apa yang didoakan dijawab oleh Tuhan. Segala permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ada yang putus asa. Kemenangan sudah diberikan Tuhan. Sudah diberikan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, saudara. Puji Tuhan. Haleluya.